pod.gr.
50 χρόνια Motorola. Ο ενεργειακός χώρος αλλάζει διαρκώς, το όραμά μας παραμένει ίδιο. 50 χρόνια μετά συνεχίζουμε, εξελισσόμαστε και προσφέρουμε με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.
Η ιστορία του δάσους που γνωρίζουμε αφορά συνήθως το τέλος του, την καταστροφή του. Τα ελληνικά δάση, από τη Ροδόπη μέχρι την Κρήτη, περιλαμβάνουν ποικίλα δασικά συμπλέγματα για τα οποία ξέρουμε ελάχιστα. Τι σημαίνει όμως δάσος για εμάς? Σε αυτό το podcast ξεφυλίζουμε σελίδα-σελίδα το πράσινο βιβλίο της ελληνικής φύσης. Μπορεί η ενδυνάμωση της βιωματικής εκπαίδευσης να διδάξει τα παιδιά για την προστασία της φύσης? Το πρόγραμμα Παιδεία και Περιβάλλον υλοποιείται σε ορεινές δυσπρόσιτες περιοχές, με τη βιωματική εκπαίδευση να εστιάζεται στο δασικό σύστημα και τη δασοπροστασία. Πρόκειται για μία από τις δράσεις του Ιδρύματος Χατζηγάκη. Να σας ζητήσω να μας συστηθείτε.
Γεια σας. Ονομάζομαι Ελισάβετ Χατζηγάκη. Έρχομαι εδώ από το ρόλο της Γενικής Γραμματέας στο ΔΣ του Ιδρύματος Χατζηγάκη. Ένα κοινοφελές ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο εστιάζει στους άξονες της παιδείας και της κοινωνικής προσφοράς με προγράμματα σε όλη την Ελλάδα, δωρεών, εκπαιδευτικά προγράμματα. Και σήμερα με πολύ χαρά θα σας μιλήσω για το περιβαλλοντικό μας πρόγραμμα, το Παιδεία και Περιβάλλον.
Διάβασα κάποια πράγματα για τα προγράμματά σας. Αυτό που έχει ενδιαφέρον ιδιαίτερο για μένα είναι ότι δεν πηγαίνετε σε σχολεία στην Αθήνα ή σε σχολεία που σίγουρα έχουν καλύτερους τρόπους για να ενημερώσουν σχετικά τους μαθητές. Αυτό που μάθαμε μετά από τις καταστροφές του καλοκαιριού και όσα έγιναν τον φθινόπωρο στη Θεσσαλία με τις πλημμύρες, είναι ότι τελικά δεν χρειάζεται μόνο οι πρωτευουσιάνοι να ξέρουν για το περιβάλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουν και τα παιδιά που θεωρούμε ότι έχουν άμεση σχέση με το περιβάλλον, αλλά είναι λογικό, ειδικά αν είναι μαθητές, να μην έχουν καταλάβει ακριβώς πώς μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα.
Μπορούσα να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Εμείς συμπληρώσαμε 10 χρόνια δράσης το 2022. Και μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια, με τα ετήσια προγράμματα δωρεών, μπορέσαμε και εστιάσαμε σε πάρα πολλές σχολικές δομές, σε πολλές γωνίες της Ελλάδος, από την Ξάνθη και την Αλεξανδρούπολη και τον Εύρο, μέχρι το Καστελόριζο. Αυτό μας έδωσε μία γνώση και μας έδωσε ένα προβάδισμα, αν θέλετε, να σκιαγραφίσουμε τις πραγματικές ανάγκες των κοινοτήτων. Και έτσι ξεκινήσαμε να σχεδιάζουμε στρατηγικά προγράμματα που αφορούν συγκεκριμένες θεματικές. Και αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να παραμένουμε αμέτωχοι σε ό,τι φορά το περιβάλλον. Είναι εδώ, βιώνουμε όλοι τις αλλαγές και φυσικά με έμφαση και στις πρόσφατες καταστροφές. Αυτό λοιπόν που είδαμε είναι ότι οι κοινότητες στα άκρα, τα παιδιά δηλαδή σε ακριτικά νησιά, σε δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές, ενώ ζουν κοντά στη φύση, δεν έχουν σφαιρική αντίληψη για το πώς να διαχειρίζονται το περιβάλλον τους, πώς να χρησιμοποιούν βιώσιμες πρακτικές στην καθημερινότητα μέσα από την οικογένεια, το δικό τους νοικοκυριό. Και έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να εστιάσουμε, στοχευμένα δηλαδή, με το πρόγραμμα σε ακριτικές ή δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές για την ενδυνάμωση σχολικών κοινοτήτων, δηλαδή σε απομακρυσμένα σημεία της χώρας. Και αυτό έγινε και για έναν άλλο λόγο. Εμείς είμαστε ένα οικογενειακό μικρό ίδρυμα, το οποίο θέλει να κάνει στοχευμένο έργο, εστιασμένο στην ουσία. Και όταν μιλάμε, ακούμε όλοι, ας πούμε, τον όρο κοινωνική κινητικότητα. Mm-hmm. Όταν μιλάμε λοιπόν για κοινωνική κινητικότητα, εμπράκτως ξεκινάμε από τα άκρα για να δίνουμε ευκαιρίες στα παιδιά να αντιλαμβάνονται σφαιρικά αυτά που ενδεχομένως παιδιά στην πρωτεύουσα θεωρούν δεδομένα. Γιατί θεωρούμε ότι εκεί υπάρχει τεράστια αξία και υπάρχει πρόσφορο έδαφος, όπως είπατε κι εσείς, και αν εστιάσουμε σε αυτά τα παιδιά με σωστά ερεθίσματα και καλλιεργήσουμε πάντα σε συνεργασία, χωρίς να αντικαθιστούμε έτσι το ρόλο των εκπαιδευτικών προς Θεού, πάντα σε συνεργασία με τις κοινότητες, αν καλλιεργήσουμε λοιπόν ένα στέρεο υπόβαθρο και πολυδιάστατο για αυτά τα παιδιά, έχουν τη δυνατότητα να γίνουν κοινωνοί νέων μηνυμάτων. Και έτσι αποφασίσαμε το 2022 να τρέξουμε πιλωτικά το πρόγραμμα Παιδεία και Περιβάλλον στα Τρίκαλα. Όχι one-off όπως κάναμε τόσα χρόνια, ναι, με δωρεές εξοπλισμού μόνο, αλλά και με τον άξονα της βιωματικής εκπαίδευσης, άρα και με δράση στο πεδίο. Mm-hmm. Άρα ουσιαστικά πλέον η αποστολή μας είναι διτή. Mm-hmm. Στρατηγικά προγράμματα με μετρήσιμο ορίζοντα, δηλαδή τρέχουν ένα έτος, δύο έτη, τρία έτη.
Ναι.
Και δύο άξονες. Το κομμάτι των ετήσιων προγραμμάτων, άρα στις κοινότητες που επισκεπτόμαστε, στηρίζουμε και σε επίπεδο εξοπλισμού και δωρεών, αλλά κυρίως της βιωματικής εκπαίδευσης και δράσης στο πεδίο με την ομάδα μας και πολλές οργανώσεις που συμβάλλουν στο βιωματικό κομμάτι.
Τα τελευταία χρόνια έχουμε καταλάβει περισσότερα πράγματα για το περιβάλλον. Βλέπουμε τόσες καταστροφές. Έχουμε αρχίσει πια να τις συνδέουμε στο μυαλό μας και να το συζητάμε στο σπίτι μας ότι οφείλεται πραγματικά η κλιματική αλλαγή. Και δεν υπάρχουν μόνο οι θεωρίες ότι κάποιος βάζει φωτιά, κάποιος είναι πυρομανής, κάποιος θέλει να χτίσει σπίτια εκεί, να βάλει ανεμογεννήτριες. Έχει αρχίσει να περνάει αυτό στο πετσί του Έλληνα. Ότι όχι, είναι η κλιματική αλλαγή τελικά που ευθύνεται για τις περισσότερες καταστροφές.
Θα πω το εξής από την εμπειρία μου. Θα καταθέσω μάλλον την εμπειρία που είχα από τις κοινότητες, τις ακριτικές κοινότητες, στις οποίες βρεθήκαμε στον πρώτο κύκλο του προγράμματος, και μετά θα κάνω και ένα γενικό σχόλιο, αν μου επιτρέπετε. Βλέποντας τις καταστροφές γύρω μας, είτε αυτό ονομάζεται πλημμύρα, από το κέντρο της Αθήνας μέχρι την περιφέρεια, σε ακραίες διαστάσεις, είτε αυτό ονομάζεται προφανώς πυρκαγιά, σε ακραίες επίσης διαστάσεις, έχουμε και τον όρο πλέον μέγα φωτιές. Θεωρώ ότι ένα μεγάλο ποσοστό του κοινού δεν κατανοεί ακόμα πλήρως ούτε τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, αλλά ούτε και τι ακριβώς σημαίνει κλιματική αλλαγή. Επίσης, είναι διαφορετικό να θεωρούμε κάτι κλιματική αλλαγή και διαφορετικό να θεωρούμε κάτι κλιματική κρίση. Οπότε η ορολογία παίζει τεράστιο ρόλο εδώ επίσης. Η κρίση είναι κάτι παροδικό, ενώ η αλλαγή είναι κάτι με το οποίο πρέπει να συμβιώσουμε.
Ποιον όρο προτιμάτε?
Ο όρος κλιματική αλλαγή είναι ορθός. Η κλιματική κρίση είναι κάτι εφήμερο και θεωρώ ότι μας βάζει σε μια διαδικασία να το δούμε λίγο πιο επιφανειακά, δυστυχώς. Αυτό που είδα λοιπόν από τις σχολικές κοινότητες, επειδή ήρθαμε επαφή και με τις τοπικές κοινότητες, με το Σύλλογο Γονέων σε κάθε νησί, με τους εκπαιδευτικούς και οικογένειες ευρύτερα, θεωρούν ότι η έννοια της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σταματά, ας πούμε, με ένα γενικευμένο όρο, σε ένα καθαρισμό ακτής ή μία δεντροφύτευση. Αλλά δεν σταματά εκεί, και αν θέλουμε να πάμε στο βάθος αυτής, πρέπει να κατανοήσουμε από πού ξεκινά όλο αυτό. Μιλάμε για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Οπότε έχουμε πάρα πολλές έννοιες που η δική μας αποστολή είναι να τις εκλαϊκεύσουμε σε μικρές ηλικίες, σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, με απλούς τρόπους, με βιωματικά παιχνίδια, με βιωματικά εργαστήρια, έτσι ώστε να κατανοήσουν διάφορες έννοιες, την κυκλικότητα των υλικών, την επαναχρησιμοποίηση. Μην ξεχνάμε ότι η δυσπιστία του κοινού προέρχεται και από κάτι ακόμα. Προέρχεται και από τον ενδεχομένως συχνό ρόλο της πολιτείας σε πολλές από αυτές τις διαδικασίες. Για παράδειγμα, όταν μιλάμε για ανακύκλωση, για ένα σύστημα ανακύκλωσης το οποίο εμπνέει εμπιστοσύνη στον εκάστοτε πολίτη γιατί λειτουργεί σωστά και με διαφάνεια, και άλλο είναι να μιλάμε για μια υποδομή η οποία υπάρχει αλλά κανείς δεν γνωρίζει αν τελικά εγώ που καθαρίζω ένα-ένα το κουτάκι του γιαουρτιού, το γάλα και τα ξεχωρίζω και τα διαχωρίζω, πηγαίνουν τελικά όντως σε υποδομές ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποιούνται με κάποιο τρόπο.
Τα παιδιά μας δεν είναι καχύποπτα. Στα παιδιά τι μένει? Είναι σε θέση να τα καταλάβουν αυτά? Είναι και λίγο παιχνίδι για τα παιδιά η υπόθεση περιβάλλον, έτσι δεν είναι?
Σωστά. Εγώ να πω εδώ ότι να κάνω ένα μικρό σχόλιο για το τι εστί εκμάθηση, γιατί εμείς βιωματικά ξεκινήσαμε με την πεποίθηση ότι η διαδικασία της εκμάθησης δεν είναι απαραίτητα, αν θέλετε, συνδεδεμένη με τη χρηματική επένδυση. Είναι προϊόν έτσι, πνευματικών διεργασιών. Ξεκινά από ένα διδάσκοντα, ο οποίος έχει οξυδέρκεια, ικανότητα, φαντασία να εκλαϊκεύσει έννοιες, να εκλαϊκεύσει τις έννοιες της βιωσιμότητας ή της οικονομίας, γιατί μιλάμε και για χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό σε περιοχές που βρίσκονται στα άκρα. Τα παιδιά σε ηλικίες όπως είναι από 4 έως 12 ετών είναι εξερευνητές και απορροφούν πάρα πολλά πράγματα σαν σφουγγάρια, γιατί είναι στις λεγόμενες έτσι εύπλαστες αναπτυξιακές ηλικίες που μπορούν να την πληροφορία που θα λάβουν με έναν στοχευμένο και βιωματικό τρόπο, μέσα από μια προβολή μιας μικρής ταινίας animation όπως κάναμε με τη Savior Planet, ή μέσα από ένα βιβλίο και το αφήγημα, ή μέσα από μια φύτευση που κάνουν ένα σχολικό κήπο και μαθαίνουν για τα φυτά, τα οποία είναι ιδανικά φυτά για την εποχή αλλά και την περιοχή τους. Άρα μαθαίνουν να ταυτίζουν την διαδικασία του φυτεύω με την έννοια της ευθύνης, με το αίσθημα της ευθύνης, άρα φροντίζω και ποτίζω. Δεν είναι μόνο φυτεύω και ξεχνώ, γιατί κάναμε την υιοθεσία ενός φυτού για το κάθε παιδί. Άρα τα παιδιά από ό,τι εμείς έχουμε δει, γιατί μέσα από το πρόγραμμα Stay Connected έχουμε επαφή με τις σχολικές κοινότητες ανά 3-6 μήνες για να βλέπουμε το αποτύπωμα των δράσεων εντός και εκτός τάξης, μαθαίνουν και μπορούν να αναπαράξουν καινούργιες συμπεριφορές, υγιείς συμπεριφορές στο σπίτι. Είχαμε ένα πάρα πολύ ωραίο περιστατικό από μια σχολική κοινότητα, όπου μια μικρή μαθήτρια, επειδή ράψαμε φύλλα στο πεδίο από επαναχρησιμοποιημένα υφάσματα για να μάθουμε για την κυκλικότητα και την επαναχρησιμοποίηση, πηγαίνοντας μετά στο σπίτι, λέει στη μητέρα της: δεν ράβει πια ο κόσμος και εμείς τόσα ρούχα μπορούμε να τα κάνουμε σχέδια, γιατί ράψαμε επαναχρησιμοποιημένα υφάσματα σε σχέδια, σχέδιο φύλου. Κάναμε πολύ ωραία δράση στους λειψούς για τα δέντρα και τα πράσινα Χριστούγεννα, όπου τα παιδιά κατασκεύασαν από πλαστικά που είχαν συλλέξει στο σπίτι, που έτσι υπάρχουν υποδομές ανακύκλωσης, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολη η ανακύκλωση σε αυτά τα νησιά. Συλλέξανε τα πλαστικά και κατασκευάσανε τα χριστουγεννιάτικα δέντρα. Και μετά ένας μαθητής πήγε στο σπίτι το δέντρο και λέει: κοίταξε να δεις τι μπορούμε να κάνουμε, μαμά, από όλα τα πλαστικά. Αλλά τώρα όλα τα πλαστικά πλέον θα τα επαναχρησιμοποιούμε, θα τα κάνω κατασκευές.
Τα παιδιά περνάνε το μήνυμα στους γονείς?
Εγώ πιστεύω ότι εν μέρη ναι, αν οι γονείς είναι δεκτικοί και έχουν τις κεραίες τους ανοιχτές, νομίζω ότι είναι μια σχέση βιωματική και πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί τα παιδιά πυροδοτούν νέες ιδέες και νέες σκέψεις στους γονείς. Είναι σαν λίγο να τους κάνουν αυτό το nudge που λέμε, να τους χτυπούν στην πλάτη και να τους λένε: όπα, μήπως το κάνουμε λάθος, γιατί εγώ κάτι άλλο μαθαίνω, διαφορετικό. Οπότε θεωρώ ότι αμφότεροι είναι αμοιβαίο τελικά και μπορούμε να έχουμε σχέσεις στις οποίες τα παιδιά πυροδοτούν νέες συμπεριφορές και στο ίδιο το νοικοκυριό. Και αυτό ιδανικά εμείς θα θέλαμε να επιτύχουμε με το πρόγραμμα αυτό.
Πριν πάμε στην αισιόδοξη αφήγηση, θα σας ζητήσω να θυμηθείτε κάτι που σας ξένησε, που ήταν δύσκολο έτσι να το επεξεργαστείτε σας στα ταξίδια, ώστε να μπορούμε και εμείς να καταλάβουμε σε ποια ακριβώς φάση βρισκόμαστε, πόσο πίσω είμαστε.
Θα σας πω το εξής. Εμείς ξεκινήσαμε σχεδιάζοντας το πρόγραμμα, όπως σας είπα, με έμφαση στις απομακρυσμένες σχολικές κοινότητες. Όμως με την πεποίθηση ότι είναι πιο ευαισθητοποιημένες σχετικά με το περιβάλλον και με τις έννοιες του, επειδή μιλάμε για την νησιωτική Ελλάδα, του θαλάσσιου οικοσυστήματος και της προστασίας των υδάτων από οτιδήποτε μπορεί να μολύνει από απορρίμματα έως πετρέλαιο. Και τελικώς πηγαίνοντας εκεί, μας προβλημάτισε το γεγονός ότι σε πολλές από τις κοινότητες τα παιδιά ήταν αποστασιοποιημένα από τη σφαιρική έννοια του αντιλαμβάνομαι τον πλανήτη και το περιβάλλον στο οποίο ζω σαν το σπίτι μου. Δηλαδή είχαν λίγο, αν θέλετε, κάπως απαγκιστρωθεί από αυτή τη σφαιρικότητα και εστιάσει στο κομμάτι του «ο πατέρας μου, η μητέρα μου εργάζεται κοντά στη φύση». Τελεία.
Ναι.
Και αυτές οι πρακτικές, τις οποίες προσπαθούσαμε και σε όλες μας τις αποστολές να μεταλαμβαδεύσουμε στα παιδιά, είχαν ακριβώς αυτή τη στόχευση, να μπορέσουμε να διανοίξουμε τους οριζοντές τους και μέσα από την επαφή τους, που ήδη προϋπάρχει ουσιαστικά, να μπορούν να κατανοήσουν πώς μπορούν αυτές οι πρακτικές των γονέων τους να οδηγήσουν σε μια καλύτερη κατάσταση για το περιβάλλον. Και τι σημαίνει καλύτερη κατάσταση για το περιβάλλον? Θα δώσω ένα παράδειγμα. Είχαμε ένα περιστατικό με ένα μικρό μαθητή, ο οποίος ζει κοντά σε μια παραλία.
Ναι.
Απέναντι δηλαδή, γιατί οι αποστάσεις είναι πάρα πολύ μικρές σε όλα αυτά τα νησιά. Και κάνουμε εμείς ένα βιωματικό παιχνίδι, όπου βάζουμε τα παιδιά στη δικασία να παρατηρήσουν τα πλαστικά που έχουν στην τάξη. Ναι. Προβάλλουμε μία ταινία μικρού μήκους, animation, όπου γινόμαστε όλοι πράκτορες για να σε αποστολή να σώσουμε το θαλάσσιο οικοσύστημα, όπου κάθε ένα ψάρι ή φάλαινα είναι παγιδευμένη σε μία πλαστική σακούλα ή σε ένα κιουτύπο το χταπόδι ή το δελφίνι παθαίνει ασφυξία από μία συσκευασία πλαστικών νερού. Πάμε λοιπόν να το συνδυάσουμε όπως πάντα με τη βιωματική δράση και να πάμε στην παραλία που ζούσε ο μαθητής, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε τη σύνδεση αυτού που κάναμε στην τάξη με τη φύση. Πηγαίνοντας λοιπόν στην παραλία, αντικρίζουμε φυσικά μια παραλία πανέμορφη, αλλά γεμάτη από διαφορετικά απορρίμματα, mm-hmm. σκουριασμένα, αλουμίνια, πλαστικά κάθε είδους, μικροπλαστικά από δίχτυα σαράδων. Και μας δίνει το έναυσμα αυτό και αν θέλετε ήταν και μια εσωτερική επιβεβαίωση ότι αυτό που έχουμε ξεκινήσει έχει μια τεράστια αξία, γιατί το συγκεκριμένο παιδί αυτή τη στιγμή που μένει απέναντι και θα βλέπει την παραλία κάθε μέρα θα θυμάται ότι εγώ σε αυτή την παραλία δεν θέλω να ξαναδώ κανενός είδους απόρριμμα, γιατί την ίδια μέρα που ήμουν εκεί όλα τα καθαρίσαμε και έγιναν κάτι πολύ όμορφο, κάτι διαφορετικό και σώσαμε τα ψάρια.
Mm-hmm. Πολύ ωραία. Κάτι αισιόδοξο που έχετε δει να συμβαίνει?
Θα σας πω, το highlight των αποστολών είναι πάντα οι πράσινες γωνιές, οι δεντροφυτεύσεις δηλαδή που γίνονται. Τα παιδιά είναι απόλυτα ενθουσιασμένα όταν βλέπουν, γιατί οι αποστολές έχουν και ένα βαθμό πρόκλησης το να μεταφέρουμε φυτικό κεφάλαιο στα νησιά πέρα από το κομμάτι του εξοπλισμού. Έχει κάποιες προκλήσεις, ειδικά όταν κάποια από τα νησιά μένουν χωρίς πλοίο για αρκετούς μήνες. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι τους είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον να δημιουργήσουν στη σχολική κοινότητα την οποία βρίσκονται, και είναι μια σχολική κοινότητα που έχει πάρα πολύ λίγα παιδιά, έχουν πολύ μικρή διάδραση ουσιαστικά με τον έξω κόσμο, να ομορφύνουν αρχικά το χώρο τον οποίο έτσι επισκέπτονται κάθε μέρα, αλλά και να έχουν ένα σημείο αναφοράς μέσα από το παιχνίδι, μαθαίνοντας για τα διαφορετικά φυτά, τα mm-hmm. οποία ενδεχομένως είτε υπάρχουν και στο νησί είτε όχι. Οπότε κάθε φορά που επανερχόμαστε στις σχολικές κοινότητες, αυτό που μας λένε είναι ότι τα παιδιά ποτίζουν κάθε μέρα τα φυτά, μας στέλνουν υλικό από τα παιδιά που έχουν δώσει την υπόσχεση να φροντίζουν το καθένα, το κάθε φυτό. Οπότε αυτό είναι εξαιρετικά αισιόδοξο και ευχάριστο για μας και μας αρέσει πολύ να μαθαίνουμε τις ιστορίες έτσι, των πράσινων γονιών και τη σχέση που χτίζουν τα παιδιά με τα φυτά από τη στιγμή που πηγαίνουμε μέχρι και τους επόμενους μήνες, τα επόμενα χρόνια.
Εμείς με το Ίδρυμα Χατζηγάκη τι σχέση μπορούμε να έχουμε?
Σχέση αγάπης και αλληλοϋποστήριξης. Είμαστε ένα ίδρυμα εξωστρεφές και η αλήθεια είναι ότι θέλουμε μέσα από τις δράσεις μας και τις πρωτοβουλίες μας να κινητοποιούμε ουσιαστικά το ευρύ κοινό να προσφέρει. Και αυτό μπορεί να είναι από το να προσφέρεις μια σχολική τσάντα την οποία δεν χρησιμοποιείς πια και αντί να καταλήξεις στο κάδο της γειτονιάς σου, να καταλήξεις σε ένα μαθητή στο Αγαθονήσι ή σε μια περιοχή που υπάρχει αυτή τη στιγμή τεράστια ανάγκη. Να δημιουργήσουμε λοιπόν μια πραγματική αλυσίδα προσφοράς και αυτό είναι ένα παράδειγμα για τις σχολικές τσάντες. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να προσφέρει κανείς, συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις, ημέρες προσφοράς και περίληψης που διοργανώνει το Ίδρυμα σε συνεργασία και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Φυσικά ο πιο απρόσωπος για μένα τρόπος είναι να γίνει κάποια δωρεά. Mm. Αλλά υπάρχουν πολλοί τρόποι συμμετοχής πια οι οποίοι είναι και ευρέως γνωστοί και προσβάσιμοι. Γιατί αν ψάξει κανείς στα social media, η παρουσία μας είναι εκεί, μπορεί να ακολουθήσει τις αποστολές μας στο πεδίο ως εθελοντής, είτε στα νησιά είτε πρόσφατα βρεθήκαμε στη Θεσσαλία, και θεωρώ ότι αν ξεκινάς με το αίσθημα της αγάπης και της υποστήριξης και της αλληλεγγύης, νομίζω ότι εγώ δεν χρειάζεται να σας πω τι μπορείτε να κάνετε. Υπάρχουν χιλιάδες τρόποι που μπορεί κανείς να προσφέρει αρκεί να βρίσκεται σε αυτό το μήκος κύματος.
Υπάρχει ελπίδα?
Εγώ θα έλεγα, ως υπεραισιόδοξος άνθρωπος, θα έλεγα ότι υπάρχει ελπίδα. Και η ελπίδα κρύβεται μέσα μας, η αλήθεια είναι. Αρκεί να μπορούμε να κάνουμε μια εσωτερική ανασκόπηση και να δούμε τελικά ποιο είναι το αποτύπωμα του καθενός μας. Είχε ξεκινήσει μια συζήτηση ότι πρέπει να μετράμε πια το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα ο καθένας. Mm-hmm. Εγώ θα το πάω αντιστρόφως. Ποιο είναι το κοινωνικό αποτύπωμα του καθενός? Ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι εγώ έφερα ένα, μαγείρεψα και έφερα ένα πιάτο φαγητό σε μια οικογένεια που ξέρω ότι μένει δίπλα μου και είναι πολύτεκνη και αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να συντηρηθεί. Ή έκανα μια μέρα ολόκληρη εθελοντισμό, όχι απλά για να πάρω ένα πιστοποιητικό εθελοντισμού για το βιογραφικό μου, γιατί ξέρω ότι θα είμαι εκεί και θα ξέρω ότι προσέφερα σε, δεν ξέρω, κατηγοριοποίηση 40 πακέτων, τα οποία θα πάνε σε μια πυρόπληκτη περιοχή. Οπότε θεωρώ ότι υπάρχει ελπίδα, αρκεί να είμαστε αρκετά συνειδητοποιημένοι πραγματιστές, πρώτα με τον ίδιο μας τον εαυτό.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη.
Εγώ ευχαριστώ.
Ήταν το podcast The Green Book με την Αθηναίδα Νέγκα. Μία παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Εδώ και 50 χρόνια η Motorola δημιουργεί και προσφέρει, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Τα δάση είναι πηγή ζωής, πηγή ενέργειας. Σε αυτή τη σειρά podcast τα εξερευνούμε. 50 χρόνια Motorola. 50 χρόνια τώρα, με τη δύναμη της ενέργειας διαμορφώνουμε το μέλλον.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.